В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
21 година 30 хвилин у Києві. В ефірі «Європейська свобода». У студії Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми ми будемо говорити про таке. Як Польща впоралася із піврічним головуванням у Раді ЄС?
Успіхи польського головування – це підписання договору про вступ Хорватії в Європейський Союз та завершення переговорного процесу щодо угоди про асоціацію з Україною.
За підписанням умови сполучення з Україною.
Тепер естафету головування у Євросоюзі перебирає Данія. Які пріоритети ставить Копенгаген?
Ключове завдання данського головування – об'єднати держави Єврозони з тими, що до неї не входять. Данія хотіла б стати мостом над розбурханими хвилями.
І про все це відразу після випуску новин.
Доброго вечора. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. 166 українських спортсменів вибороли право участі в Олімпійських іграх 2012 року у Лондоні. Про це заявив голова Державної служби молоді та спорту України Равіль Сафіулін. До Сирії прибувають міжнародні спостерігачі, бої тривають. Сьогодні загинуло понад 20 осіб. Ільхам Алієв амністував понад 90 ув'язнених, але у список амністованих не потрапило 14 активістів опозиції, що утримуються у в'язницях на термін до 3 років за участь в антиурядовій демонстрації 2 квітня. Захист колишнього прем'єра Юлії Тимошенко сконцентрує свою увагу на скарзі, яка перебуває в Європейському суді з прав людини і шукатиме можливість доповнення її у зв'язку з рішенням апеляційного суду Києва, який залишив у силі вирок у справі щодо газових контрактів. Про це журналістам у Києві сказав керівник групи захисту колишнього прем'єра Сергій Власенко.
Ми вважаємо, що на сьогоднішній день єдиним можливим способом захисту прав Юлії Тимошенко є звернення до судів за межами України. Тобто до тих судів, які не контролюються Януковичем. Тому основний акцент захисту зараз буде на розгляді заяви Юлії Володимирівни у Європейському суді з прав людини.
Євген Шевчук, обраний президентом самопроголошеної Придністровської Молдавської республіки, почне виконувати свої обов'язки 30 грудня. Як повідомив Шевчук журналістам, наступного дня після інавгурації він планує видати указ про спрощення митного та прикордонного режимів. Він наголосив, що розраховує при цьому на кроки у відповідь з боку Кишинева. Євген Шевчук також сказав.
З такими цифрами
це свідчить про що? Про те, що народ стомився від нинішнього стану речей, від цих ускладнень, котрі є, і він чекає реальних рішень і дій, які б спростили відповідно стан у нас в економіці і соціальній політиці. Тому люди чекають реальних позитивних змін, і такий ліміт довір'я підказує, що все треба робити скоро.
Ліміт довір'я говорить о тому, що це необхідно робити в зжатий срок.
Нинішній глава Придністров'я Ігор Смірнов вибув із боротьби за президентську посаду ще у першому турі. Суд Аргентини може засудити чеського громадянина до 10 років ув'язнення за живих отруйних змій та удавів. Чеський громадянин був затриманий поліцією в Аргентині під час спроби сісти на трансатлантичний рейс з Буенос-Айреса до Мадрида з майже 250 живими дикими тваринами, включно з отруйними гадюками, і піддавав загрозі смерті рептилії, що були запаковані у аж роздуту від перевантажених тварин валізу. Це затримання сталося кількома днями раніше, але лише щойно повернуло увагу у преси. На цьому в мене все.
І знову до європейської свободи. Польські політики підбивають підсумки піврічного головування Польщі у Раді Європейського Союзу. Вони наголошують, що Варшаві випали головувати у Раді ЄС у надзвичайно складний період. Серед досягнень польська влада називає, зокрема, заходи щодо порятунку Єврозони. Натомість опозиція заявляє, що Варшава не використала усіх можливостей. Як Польща впоралася із завданнями голови Євросоюзу, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Юрій Савицький.
В Євросоюзі розгортається економічна криза, а на європейській політичній сцені панує дуже складна атмосфера. Так про останні півроку в ЄС, коли у ньому головувала Польща, говорять польські політичні і державні діячі. Утім, як кажуть політики, справлячої у Польщі партії «Громадянська платформа», у польського головування є свої незаперечні успіхи. Богуслав Сонік, депутат Європейського парламенту, перелічує –
Niewątpliwie doprowadzenie do przyjęcia tak zwanego sześciopaku, czyli pakietu.
Це без сумніву ухвалення так званих шести пакетів, тобто низки директив та розпоряджень з метою порятунку єврозони. Вони будуть основою для реформ, що посилюють фіскальну дисципліну та управління економікою. Інші успіхи польського головування – це підписання договору про вступ Хорватії в Європейський Союз та завершення переговорного процесу щодо угоди про асоціацію з Україною.
Над підписанням умови стоваришеньової з Україною.
За словами польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського, одне із найбільших досягнень польського головування – це створення Європейського фонду для демократії. Метою цієї ініціативи поляків, зазначає Сікорський, є зміцнення громадянського суспільства у пострадянських та арабських країнах.
То був польський авторський помисл.
Це польська авторська ідея. Це буде установа, яка впродовж наступних років реалізовуватиме ідеї нашого головування. Передусім у питаннях, які для нас, поляків, особливо близькі. Поширені демократії в країнах-сусідах ЄС. Ми будемо наполягати, щоб цей фонд був особливо активним у східному напрямку.
Налегати на то, аби була активна на сході.
Радослав Сікорський сподівається, що Європейський фонд для демократії оперуватиме значними коштами. За його словами, до кожного євро, яке польське Міністерство закордонних справ передасть на потреби фонду, Європейська комісія додасть наступний євро. Проте, на думку польської політичної опозиції, Варшава не використала всіх можливостей, які мала під час головування у Раді ЄС. Зокрема, тому, що польська влада була надто зосереджена на внутрішніх політичних проблемах. Саме під час головування в Євросоюзі поляки обирали свій новий парламент. Це негативно вплинуло на перебіг головування Польщі в ЄС, вважає Томаш Поремба, депутат Європейського парламенту від польської опозиційної партії «Право і справедливість».
Арабська весна народів, війна в Лівії, припомне.
Арабська весна народів, війна у Лівії, нагадаю, це не Польща, це Франція організувала європейський саміт у цій справі. Фінансова криза – це не Польща, це Німеччина організувала європейський саміт з цієї проблеми. Східне партнерство – саміт, який відбувся у Польщі – цілковита поразка, адже не зроблено жодних підсумків. Польська влада замість того, щоб підготувати висновки з цього саміту Східного партнерства, займалася виборчою кампанією. Наступна нагода вплинути на політику цілого ЄС у поляків буде не скоро. Не раніше, ніж через 13-14 років. Країни Європейського Союзу головують у Раді ЄС по черзі, змінюючи одна одну на цьому посту кожні півроку. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
А після шестимісячного керування Польщі Радою Євросоюзу з нового року ця місія перейде до Данії. Визначаючи головні напрямки, представники цієї країни наголошують, що боротимуться із кризою та намагатимуться вдихнути у європейську співдружність більше енергії та поваги до довкілля. Зовнішня політика ЄС за головування Данії зосередиться на країнах Західних Балкан. Тим часом слово «Україна» упродовж презентації європейських пріоритетів Данії не прозвучало. Звучало жодного разу. Тему продовжить наш кореспондент Віталій Єреміця.
Перше півріччя 2012 року Данія, що стане до керма у Раді Євросоюзу, спробує примирити та об'єднати держави Єврозони із рештою країн співдружності, які не користуються єдиною євровалютою. Після того, як криза вдарила по фінансовій системі Об'єднаної Європи, між 17 країнами зони євро та іншими 10 країнами стався незначний розкол. Данський міністр з європейських справ Ніколай Ваммен вдається до образних порівнянь, щоб пояснити, що його держава – де євро також не впроваджували, намагатиметься зробити всю співдружність відповідальнішою та єдиною.
The crisis will heavily affect our agenda and we will do our best.
Криза суттєво вплине на наші плани, і ми зробимо все можливе, щоб убезпечити рух Європи уперед. Це ключове завдання данського головування – об'єднати держави Єврозони з тими, що до неї не входять. Вживаючи назву пісні американських співаків Саймона та Гарфункеля, Данія хотіла б стати мостом над розбурханими хвилями. Каже данський міністр. З огляду на те, що наступного року відзначатиметься 20-річчя створення єдиного європейського ринку, Данія намагатиметься його стимулювати, щоб відновити економічне зростання з значно сповільнене кризою. З цього випливає наступний напрямок данського головування – зробити Європу екологічно чистою, створити економіку, орієнтовану на захист довкілля. При цьому Данія все ілюструватиме на власному прикладі. Протягом 6 місяців головування данські міністри беруть на себе зобов'язання якнайбільше використовувати для зустрічей громадський транспорт. На європейських нарадах вживатимуть тільки питну воду з крана. Півроку Данія також підраховуватиме, скільки за цей час було здійснено викидів вуглецю у атмосферу. Звичайно, це стосуватиметься тільки автомобілів, задіяних для обслуговування засідань Ради Євросоюзу. Нарешті, вся електроенергія для данського головування вироблятиметься вітровими електростанціями, а для всіх трансферів та комунікацій застосовуватимуть тільки екологічно чисті технології. Останній великий пріоритет Данії – зробити Євросоюз безпечнішим та вагомішим на континенті та у світі. Для цього Копенгаген зосередиться на питаннях розширення.
We look forward to continuing negotiations with Turkey and Iceland.
Ми з нетерпінням очікуємо продовження переговорів щодо вступу до Євросоюзу із Туреччиною та Ісландією, початку переговорів із Чорногорією, запланованих на червень. Ми сподіваємося у лютому надати статус кандидата Сербії, згідно із рішенням останнього саміту Європейської ради.
In accordance with the conclusions from the European Council.
Загалом виглядає на те, що Данія приступає до європейських справ із ентузіазмом. Новий уряд цієї країни, так би мовити, повернувся обличчям до Європи ще тоді, коли одразу відмінив рішення попередньої влади встановити тимчасовий митний контроль попри правила Шенгену. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом може не відбутися аж до зміни української влади. Такі висновки роблять українські експерти. Євросоюз бачить економічний сенс у зближенні з Україною, але поки що не піде на підписання та ратифікацію угоди про асоціацію, яка і передбачає зону вільної торгівлі. На думку фахівців, ЄС має переконатися, що українська влада здатна сприймати не лише економічну складову співпраці, а й стандарт демократії та функціонування інститутів влади. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Завершення переговорів щодо угоди про асоціацію стало найбільшим досягненням року у відносинах України з Європою, відзначила науковий директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Вероніка Мовчан. За її словами, фахівці інституту, виходячи з особливостей української та європейської економік, розрахували, який зиск матиме Україна від приєднання до зони вільної торгівлі з ЄС.
Зростання реальної зарплати становитиме додатково близько 5%. Населення отримає доступ до більшого асортименту товарів, бізнес виграє від безмитного доступу на найбільший регіональний ринок, плюс виграє на доступі на ринки третіх країн. Бізнес виграє від покращення внутрішнього регуляторного клімату і, відповідно, від збільшення інвестиційної привабливості країни.
Крім того, входження до європейської зони вільної торгівлі стимулюватиме українську владу до прискорення реформ, вважає Вероніка Мовчан. Утім, вступ України до Європейського енергетичного співтовариства ще у 2009 році не призвів до обіцяної реорганізації національної акціонерної компанії «Нафтогаз» і не прискорив модернізацію української газотранспортної системи, відзначив директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар. На його думку, у 2012 році влада має або виконати зобов'язання перед Європою, або засвідчити свій вибір та створити газотранспортний консорціум з Росією.
Сказати, що нічого не робиться, не можна. Але те, що зроблено, виглядає швидше як імітація процесу, аніж процес, який має на меті досягнення конкретних кінцевих цілей з тим, щоб створити дійсно більш відповідний до європейських стандартів конкурентне середовище в Україні. Зволікання з імплементацією європейських правил гри чи їх неадекватне впровадження через декілька років, орієнтовно це 2015 рік, призведе до самоізоляції України від європейського енергетичного ринку.
У 2015-му має завершитися інфраструктурна інтеграція енергетичного ринку Євросоюзу, пояснив Михайло Гончар. Утім, коливання української влади між фактичним вступом до Європейського енергетичного співтовариства та створенням консорціуму з російським «Газпромом» цілком вкладається у логіку невизначеності щодо євроінтеграції як такої, зауважив у коментарі для Радіо Свобода директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. Попри те, що парафування угоди про асоціацію має відбутися у найближчі тижні, подальший процес може зупинитися на роки, зазначив експерт.
За найбільш оптимістичним сценарієм, можна очікувати підписання цієї угоди наприкінці наступного року, після виборів в Україні, якщо ці вибори будуть визнані відповідним міжнародним стандартом, після чого буде запущено процес ратифікації, який може зайняти, можливо, рік-два. Але у випадку, якщо угода зависне на більш тривалий термін, якщо не буде прогресу демократії, буде подальше звертання демократичних процесів в Україні, тоді угода може зависнути аж до зміни влади в Україні.
Олександр Сушко також зазначив, що європейській інтеграції України заважає, зокрема, нерозуміння найвищим керівництвом держави того, що Європа не піде на економічне зближення, оминувши стадію політичного зближення, тобто сприйняття Україною стандартів функціонування інститутів влади та їхньої взаємодії з суспільством. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А ми продовжуємо європейську свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Українці Італії здійснили паломництво у Ватикані.
Зараз Рим заговорив українською мовою, сказати. Ватикан говорить українською мовою. Зараз Україна присутня тут.
Іспанська ніч в Україні. До Києва приїхали провідні іспанські оперні виконавці.
Ми хочемо ознайомити українського глядача з іспанською культурою поближче, щоб Іспанія стала більш відома в Україні.
Звідси в Україні.
Ну і про все це відразу після огляду європейської преси, який підготував наш колега Василь Зілгалов.
Чеська днес передруковує різдвяні роздуми Юлії Тимошенко, лідера української опозиції, за ґратами. Газета цитує початок тексту роздумів Тимошенко, кажуть, що у окопах під вогнем ніхто не є атеїстом, та переконання лідера б'ють у тому, що й в ув'язненні також ніхто не є атеїстом. Праське видання також переказує роздуми ув'язненої про Бога, котрий є у в'язниці вашим єдиним приятелем, вашою єдиною родиною. Йдеться також, як цитує днес, про нестерпність самотності в сірій камері, у цю різдвяну пору й жахливі в'язничні звуки стають додатковими тортурами до безсоння і неспокою. Та все ж з людиною і в цей важкий час залишається свобода духу та переконання, що Господь поруч зі мною, зауважує лідер української опозиції. Далі Юлія Тимошенко пише про підтримуючу духовну силу прочитаних в ув'язненні листів з в'язниці Дітріха Бонгофера, німецького протестантського богослова, котрий був повішений нацистами в таборі Флосенбург 9 квітня 45-го року. Проповідь Бонгофера породжує у душі Тимошенко оптимізм на краще майбутнє для українців, котрі, на її думку, цілком зрозуміли авторитаризм і безбожність нинішньої влади в Україні. А це, на думку лідера опозиції, озброює людей. Австрійська Діпреса інформує, що колишній глава парламенту самопроголошеного регіону Молдови Придністров'я Євген Шевчук, обраний за попередніми даними 74% голосів виборців президентом цього ніким не визнаного політичного утворення. Видання «Звідня» також зауважує, що Шевчук переміг у фінальному турі виборів у Тирасполі нинішнього главу парламенту Анатолія Камінського, на котрого нібито робила ставку Москва. Багаторічний глава Придністров'я Ігор Смірнов програв свою останню президентську гонку ще у першому турі. Діпреса також наголошує, що свідками перемоги Євгена Шевчука стали міжнародні спостерігачі, включно з українськими військовими, котрі разом з російськими, молдовськими вояками є тут офіційними спостерігачами. Українська письменниця Наталія Сніданко оприлюднила на сторінках швейцарської Neue Zürcher Zeitung своєрідне есе під назвою «Поминки і карнавал» зі спогадами про революцію літа і осені 91-го року, коли 2 жовтня 91-го виповнилося 40 днів незалежності України і 40 років від народження відомого західного рокового співака Стінга, що й вирішила бурхливо відзначити групу львівських студентів. Розвал СРСР, ентузіазм студентських молодих душ, прагнення до кращого, до демократії, хмільне сподівання на нове щастя, але вже тоді, як розмірковує Анталка Сніданко, у запалі святковості карнавальності відчувалася різниця між буденністю і святом надії, між небажанням більшості наслідувати нові, здавалося б, щасливі асоціації та молодіжним ентузіазмом. І сьогодні, як ділиться настроями українська письменниця і Стінг, тим паче стіна Пінк Флойда, все більше навіюють їй осінню меланхолію, чи й навіть нагадують мені про втрачені ілюзії, розбиті сподівання з 90-х років. Таким були деякі теми європейської преси. На початку тижня Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
І до інших тем у європейській свободі. У перший день після Римо-католицького Різдва Ватикан говорив українською. Сьогодні у соборі Святого Петра українські прочани Італії здійснили паломництво до гробу святого апостола Петра. Біля папського вівтаря відбулася літургія, а потім паломники колядкою прославляли новонародженого Христа. Там побувала і наша колега Наталка Кудрик.
Ногая літа з українською молитвою лунає під куполом головного християнського храму світу. Майже 2000 прочан з усіх куточків Італії зібралися біля центрального престолу на архієрейську божественну літургію. З мотивів безпеки ватиканські охоронці не всіх допускали ближче. Більшість людей юрбилася подалі, за огорожею, і слухали службу через мегафони собору. Деякі українки поділилися враженнями із Радіо Свобода.
У нас приїхало 2 автобуси із міста Терні, приблизно 110 кілометрів. Дуже ми задоволені. Зараз Рим заговорив українською мовою сказати. Ватикан говорить українською мовою. Зараз Україна присутня тут.
Літургію провів владика Діонісій, апостольський візитатор для українців греко-католиків в Італії та Іспанії. Допомагав у служінні пасторальний координатор українців Італії отець Марко Ярослав Семеген. Звертаючись до вірян, він наголосив:
ми молимося тут, де в ці дні є частинка України, є українська ялинка, яка так струнко вноситься в гору.
Серед учасників прощі були українські дипломати, отці ректори папських колегій, семінаристи та представники фундації «Мігрантес» єпископської конференції Італії. Чільний представник цієї фундації монсеньор П'єр Пауло Феніколо подякував українським священникам та вірянам за вияв любові до Христа, яку вони засвідчують, перебуваючи в Італії.
У церкві немає іноземців, і це стосується вас, українців, також. Навіть якщо це різдвяне свято, відзначаєте далеко від дому, але ви почуваєтеся тут як удома. Українських прочан зібралося сьогодні багато. Ви є потрібні італійській церкві. Наша церква стає багатшою завдяки вашій присутності. Тож не відчувайте себе далеко, відчуйте себе близькими до церкви.
Сказав монсеньор Феніколо. Після закінчення літургії та обряду причастя священники разом з паломниками помолилися над гробом священомученика Йосафата Кунцевича. Він єдиний український святий, похований у соборі Святого Петра. Біля ватиканського різдвяного вертепу та рідної красуні ялинки місцеві мистецькі колективи провели коляду. У ці святкові дні до Ватикану лине сила селена прочан і туристів. Але з-поміж усіх мов світу, певно, ще ніколи в апостольській столиці так голосно не лунала мова українська та різдвяний спів у виконанні українців.
Між тим до Києва приїхали провідні іспанські оперні виконавці. Вони представлятимуть прем'єрну програму «Концерт «Іспанська ніч. Шедеври світової оперної музики». Він відбудеться завтра у Національній опері. Співатимуть закордонні зірки під акомпанемент оркестру Київської опери. Наша кореспондентка Марічка Набока продовжить тему.
Український глядач дуже вибагливий та розумний. Саме тому співати у Київській опері приїхали найкращі іспанські виконавці, говорить посол Іспанії в Україні Хосе Родрігес Мояно. Концерт відбувається саме з його ініціативи.
Сьогодні, тому що це була площається така ідея,
Сьогодні ми втілюємо нашу давню ідею. Ми хочемо ознайомити українського глядача з іспанською культурою поближче, щоб Іспанія стала більш відома в Україні.
Автором ідеї концерту «Іспанська ніч» є оперна співачка Етері Ламоріс. Вона народилася у Києві, але вже довгий час живе в Іспанії. Етері Ламоріс гастролює по всьому світу, виступає в італійській «Ласкалі» та австрійській «Штатсопері». За її словами, створити концерт лише з музики іспанських композиторів – це її давня мрія. В такій кількості в Україні іспанська музика не виконувалася. Це повністю новий матеріал для київського оркестру, і вони з ним поралися дуже добре. Будуть виконані найбільш відомі іспанські твори. Її дуже приємно слухати і її легко розуміти. Створюючи цю програму, ми думали так. Якщо в залі сидить хоч одна людина, яка не знає чи не любить оперу, навіть вона має отримати від концерту велику радість. В концерті нема оперного драматизму, у нас все дуже веселе, дуже іспанське, дуже темпераментне. Представити концерт «Іспанська ніч» і в інших оперних театрах України, крім київського, сподіваються його ініціатори. Крім того, програмою вже зацікавилися в інших європейських країнах, говорить організатор з українського боку Олексій Корнієв. Тож українським глядачам пощастило, що прем'єра відбудеться саме в Києві, зауважує він.
Можливо, цю програму покажуть в Іспанії, Португалії, Франції та Швеції. Це крім того, що іспанський посол в Україні пан Хосе Родрігес Мояно має ідею представити концерт у Донецьку, Одесі, Дніпропетровську та Харкові. Виконуватиметься твори в такому оперному жанрі, як сарсуелла. Це типічно іспанська, можна сказати, оперета. Але вона ставиться на найбільших та найкращих оперних сценах.
На концерті будуть виконані твори іспанських композиторів Мануеля де Фалі, Хіроніма Хіменеса, Федеріко Морено Тороби та інших. Гратиме їх оркестр Київської опери. Диригуватиме Герман Макаренко. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Ну і все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода, його адреса radiosvoboda.ua. А сьогоднішня Європейська Свобода на цьому ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємося завтра о цій же порі.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».